16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, od važnih vijesti izdvajamo.
Odlučni smo da odbranimo nadležnosti Republike Srpske. U oktobru na posebnoj sjednici parlamenta stavit ćemo van snage nametnute odluke, izjavio Milorad Dodik.
Kreatori afere Kiseonik treba da odgovaraju, poručili lideri vladajućih stranaka.
Jedinstveni stavovi koalicije potvrđeni na sastanku kod predsjednice Cvijanović. Opozicija bojkotovala sastanak.
U Republici Srpskoj virus korona potvrđen kod 310 osoba, od testiranog 701 uzorka preminulo 12 osoba.
U požaru koji je jutros izbio u bolnici u rumunskom gradu Konstanca poginulo najmanje 9 osoba.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod turskog Fenerbahčea na startu sezone u Euroligi.
Danas pretežno oblačno, do kraja dana razvedravanje, sutra sunčano.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi Srpska dala adekvatan odgovor na neustavno ponašanje Ustavnog suda BiH, planirano je da bude održana tokom oktobra. Poništavanje nametnute odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka uslov je za rad i odlučivanje u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Ovo je poručeno sa današnjeg sastanka lidera stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koji je održan u Banja Luci. Bilo je riječi i o navodnoj aferi Kiseonik i najavljenom protestu opozicije. Opširnije, Aleksandar Javorac.
Na današnjem sastanku razgovarano je o najvažnijim temama za Republiku Srpsku u svjetlu odluka Ustavnog suda, posljednje odluke o zakonu o šumama, kao i ranijih odluka koje je ovaj sud donio na štetu Republike Srpske, izjavio je nakon sastanka predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Veoma smo odlučeni da odbranimo nadležnosti Republike Srpske, tako što ćemo odbiti svaku vrstu ponašanja van ustavno u odnosu na Ustav Bosne i Hercegovine od strane bilo koje institucije. I pripremat ćemo posebnu sjednicu Narodne skupštine koja će se održati u toku oktobra mjeseca, kako bismo dali jedan sistematičan pravni odgovor na nepravno ponašanje Ustavnog suda, na jedno kriminalno ponašanje koje će uključivati niz mjera koje smo ranije najavljivali.
Biće preispitana ranije data saglasnost Republike Srpske na Zakon o vojsci, Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Zakon o indirektnim porezima, precizirao je Dodik.
Referirat ćemo se i na nametnute odluke visokih predstavnika na svim nivoima i na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Recimo, na nivou Republike Srpske visoki predstavnik je nametnuo amandmane vezano za Vijeće naroda u Republike Srpskoj, koji nije dio ustavnog aranžmana, bilo ni Dejtonskog aranžmana. Republika Srpska je bila predviđena kao zajednica koja će samo egzistirati sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, i Venecijanska komisija koja je tome odlučivala rekla da je to u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom, a kasnije visoki predstavnik svojim nametanjem odluka redizajnirao Ustav Republike Srpske i mi ćemo to sve preispitati i odbaciti naravno.
Lideri političkih partija koji čine vladajuću većinu u Republici Srpskoj ostaju principijelni u poštivanju odluka Narodne skupštine, ističe predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović.
Opredeljeni smo da ostanemo principijelni. Za poziciju Republike Srpske smo zaduženi od građana Republike Srpske da se borimo do svih njenih nadležnosti koje su Dejtonskim mirovnim sporazumom propisane, i mi ćemo to učiniti i u budućem periodu.
Vladajuća koalicija insistira na sprovođenju Dejtonskog sporazuma i ostaje dosljedna odlukama Narodne skupštine, ističe i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Da se vratimo u okvire dejtonskih nadležnosti i odnosa, jer je to bilo najpravičnije rješenje za Bosnu i Hercegovinu i ne slučajno je ono tako definisano. Sve ono što se dešavalo posle toga je očito bilo slabljenje te Bosne i Hercegovine, odnosno zadavanje teških udaraca koji dovode u pitanje i mogućnost da takva država može opstati. Dakle, sve intervencije koje su bile nisu dale rezultate, nego su naprotiv samo pogoršale odnose.
Na današnjem sastanku lidera stranaka vladajuće koalicije razgovarano je i o navodnoj aferi kiseonik i najavljenom protestu opozicije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da je opozicija pokušala da osjetljivo pitanje poput medicinskog kiseonika iskoristi u svrhu promocije svog okupljanja. Kaže da protestima opozicije koji su najavljeni za sutra vladajuća koalicija ne pridaje veliku pažnju, a na novinarsko pitanje povodom izjave SDS-ovog poslanika Miladina Stanića da će se služiti i nedozvoljenim sredstvima, Dodik odgovara.
Nadam se da su kontrolni organi zabilježili takvu jednu izjavu i sve eventualno što se bude desilo treba tretirati kao javnim pozivom tog neodgovornog čovjeka za takve neke stvari. Ja sam predsjednik političke partije koja je izvodila naroda nekoliko mitinga i nikada nisam zagovarao borbu nedozvoljenim sredstvima. Ovo se ozbiljno mora razmotriti. A možemo da čujemo u javnom govoru, u javnom prostoru, da čak se pominjaju neki koji su spremni da donesu eksploziv i da nešto to radi. Republika Srpska ostaje mirna. I pozivati na nasilje je apsolutno neprihvatljivo i mi to odbijamo.
Povodom navodne afere kiseonik, predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić naglašava da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH imala mogućnost da izvrši kontrolu i vještačenje kiseonika, ali da to nikada nije uradila.
Agencija za lijekove je propustila da to učini jer je znala da je kiseonik u redu. U momentu kada je Agencija za lijekove zabranila rad firmi koja je isporučivala kliničkom centru, a nije izvršila vještačenje i nije podnijela ni krivičnu prijavu protiv te firme, znala je da mi u tankovima imamo oko 6 tona i da mi nećemo izdržati duže od 2 dana. Nemoguće je da to nije urađeno svjesno i sa namjerom da nas dovode u poziciju da nam umiru ljudi jer nemamo kiseonika. To što smo se snašli za 24 sata, to je rezultat našeg rada i sposobnosti.
Navodnu aferu kiseonik i najavljeni protest opozicije komentarisali su i predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić i predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac.
Nenormalno je optužiti da je neko nekoga trovao kiseoniku. Nenormalno. Posebno kad ima na čelu Agencije za lijekove svog političkog čovjeka koji je trebao, kad se ta osnovna sumnja probudila, da ode tamo da izvrši kontrolu i utvrdi laboratorijski, je li to tako ili nije?
Opozicija ima pravo da pravi skupove, da u okviru demokratskih, zakonskih, legalnih ovlaštenja i onih svega što zakonske odredbe govore, može da djeluje i može da se kreće. Mi protiv toga nemamo ništa.
Lideri stranaka vladajuće koalicije jedinstveni su u stavu da opozicija ima pravo na skupove, ali su uvjereni da sutrašnji skup neće biti onakav kako očekuju opozicione stranke.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je nakon sastanka sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, kome se nisu odazvali predstavnici opozicije, da će biti održano posebno zasjedanje Narodne skupštine na kome će se razmatrati aktualna situacija u vezi sa nedavnom odlukom Ustavnog suda BiH o zakonu o šumama Republike Srpske. Na toj sjednici očekuje se i usvajanje zaključaka o svim dosadašnjim odlukama Ustavnog suda koji je uveo praksu kreiranja novih ustavnih rješenja na neustavan način, dovodeći do pravne nesigurnosti, izjavila je predsjednica Republike Srpske.
Mi ćemo imati sjednicu Narodne skupštine, kako je to uobičajeno. Vjerujemo da će se to desiti sigurno do kraja mjeseca oktobra, s obzirom na dinamiku koja, evo, kažem, podrazumijeva se u ovim pitanjima. Iznijećemo svoj stav i imat ćemo još jednom odgovarajuće zaključke Narodne skupštine, kao što smo to imali i mnogo puta do sada, cijeneći da će oni svakako poslužiti svojoj svrsi, a ta svrha podrazumijeva da se konačno moramo jednog dana osloboditi neustavne prakse i uvesti stvari u one ustavne tokove ukoliko želimo da pričamo o državi, o funkcionalnosti, hoćemo da pričamo o povjerenju, o bilo kakvoj koheziji. Za sada tako nešto ne postoji.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Ministar zdravlja Alen Šeranić uputio je danas dopis direktoru Agencije za lijekove BiH Aleksandru Zolaku, u kome upozorava na pogubnost Zolakovih tvrdnji kojima se dovodi u pitanje ispravnost kiseonika u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj.
Tim više, navodi Šeranić, što je vlada preduzela sve kako bi građanima, u prvom redu pacijentima i njihovim porodicama, dokazala da je kiseonik koji se primjenjuje u liječenju bezbjedan i kvalitetan. On je apelovao na Zolaka da prestane sa uznemiravanjem javnosti, dovođenjem u istu ravan administrativno i suštinsko pitanje i na taj način omogući rad zdravstvenih ustanova.
Vratiti pravo entitetima koja su određena izbornim okvirima Dejtonskog sporazuma ključ je očuvanja mira i stabilnosti na ovim prostorima. Istaknuto je danas na konferenciji Unitarizacija i islamizacija Bosne i Hercegovine uzrok nove krize. Konferencija je održana u Banja Luci u organizaciji Udruženja Bezbjednostni forum. Izvještava Mirjana Grabiš.
Pojava unitarizacije i islamizacije put ulaska BiH u novu krizu, u već i onako uzburkanom stanju odnosa i života na ovim prostorima, kaže Petko Rašević iz Udruženja Bezbjednosti forum.
Imajući u vidu na to da ovdje praktično se krize i ne zaustavljaju, odnosno ni jedna nije, tako reći, prestala, niti završena na neki prihvatljiv način, tako što bi se došlo do nekog povoljnog rješenja, a već se pojavljuje sljedeća koja je nadmašuje i u obimu, dubini i oštrini sukobljenosti strana u njoj.
Ekspert za bezbjednost i borbu protiv terorizma Dževad Galijašević kaže da je potrebno vratiti se razgovorima o izvornom Dejtonskom sporazumu, koji je pokušao izbalansirati pojedinačna vjerska prava sa kolektivnim pravima.
I mislim da to jeste opredjeljenje predsjednika Dodika kada govori o ciljevima, da čvrsto stoji iza Dejtonskog sporazuma, ali ne stoji iza izmišljanja organa kojih nema u Dejtonskom sporazumu. Naime, Vijeće za implementaciju mira ne postoji u Dejtonskom sporazumu. Dakle, ne postoji u Dejtonskom sporazumu visoki predstavnik kao zakonodavac, postoji kao tumač određenih odredbi takozvanog 10. aneksa.
Načelnik katedre bezbjednosti na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu, Božidar Forca, osvrnuo se na situaciju u kojoj se nalazi srpski narod, istakao da se Srbija brani u Republici Srpskoj i obrnuto, dok je cilj Zapada još uvijek da vlada ovim regionom.
Da prekinu vezu između Srbije i Republike Srpske time što će unitarizovati Bosnu, a time će dobiti jači pritisak na Srbiju da prizna Kosovo. I onda na kraju zaključujem strategijom koji treba da primene Republika Srbija i Srpska, a to je strategija pametne moći.
Strategiju pametne moći koju trebaju imati i Republika Srpska i Srbija čine politička i ekonomska stabilnost, širenje ekonomije i strateški partneri.
Složenjem pomena poginulim i umrlim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u selu Bobanski Rapti obilježeno je 30 godina od početka ratnih dejstava na području tadašnje opštine Trebinje. Tokom ratnih dejstava na području Trebinja poginulo je 280 boraca Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske. U prilogu Momira Milića.
Na području Trebinja ratna dejstva počela su ranije nego u svim opštinama tadašnje Bosne i Hercegovine. Tog 1. oktobra 1991. godine započeo je napad regularne hrvatske vojske iz pravca Dubrovnika. To je jedinstven slučaj da se jedan grad brani od cijele države i uspio da se odbrani, ističe Dejan Bodiroga, predsjednik gradske boračke organizacije Trebinje.
Mi smo morali tada, da kažem, po znacima navoda, se latimo oružja, da se branimo i odbranili smo se i možda će ući u istoriju da je ovo, da je Trebinje jedan grad koji se branio države i uspio da se odbrani.
Slike iz rata još su žive, kaže Dragan Ristić Beli, bivši komandant Bobanske čete. Gledajući slike poginulih saboraca, prisjeća se kao da su juče bili u rovu, jer su to teški i strašni trenuci koji se nikad ne zaboravljaju. Ani djeca poginulih boraca ne bi trebalo da budu zaboravljena, dodaje Ristić.
Jer od naših boraca koji su ovdje, imamo i dan danas, njihove djece nezaposlene, koji nisu riješeni, situirani, to je jedno pitanje koje treba da ide na prvo mjesto. Dosta nas se snašlo na neki način, ali ima ih još koji su nezaposleni.
1. oktobar je jedan od najtužnijih i najtežih dana iz novije istorije našeg grada, rekao je zamjenik gradonačelnika Trebinja Dražen Bošković. Gradska uprava će u skladu sa mogućnostima nastaviti da podržava sve boračke kategorije.
Gradska uprava grada Trebinja se u kontinuitetu trudi da kroz različite programe omogući podršku boračkim kategorijama. Tu govorimo i o porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima.
Dejtonskim mirovnim sporazumom 1/3 predratne opštine Trebinje pripala je opštini Ravno u Federaciji BiH. Tamo su porušena sva većinski srpska sela i groblja. To su radili pripadnici regularne vojske Hrvatske na samom početku rata, podsjećaju iz Trebinjske boračke organizacije.
Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović ističe da je novi prijedlog gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić o podizanju spomen obilježja kazani na Trebeviću apsolutno neprihvatljiv i uvredljiv za predstavnike srpskog naroda. Ovakav pokušaj da se prekrije stradanje sarajevskih Srba neprihvatljiv je za porodice ubijenih Srba, čije ostatke ni 29 godina nakon početka rata ne mogu da pronađu. Pripremio Milan Stojić.
Kako kaže predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, sporno je između ostalog što prijedlog spomenika ne predviđa da na njemu bude vjersko obilježje krst, jer su žrtve Srbi pravoslavne vjere.
Taj spomenik takav kakav je ne znači nikome ništa, niko neće znati šta se tu u stvari desilo na Kazanima. I treba reći da su Kazani samo jedna od lokacija na Trebeviću. Trebević je pun jama koje su zatrpane sarajevskim Srbima.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva, Ljubiša Ćosić, poziva kolege iz Sarajeva da spomen obilježje pokažu jednak odnos prema srpskim žrtvama, kao što to čini u slučaju kad je riječ o Bošnjacima.
Po uzoru na neke slične ploče u Sarajevu na kojima piše srpski zločinci, logično bi bilo da piše muslimanski ili bošnjački zločinci. Po uzoru i po ugledu na neke slične ploče trebalo bi da piše ubijeni, mučki i na kraju da piše zašto, zato što su bili Srbi.
Milka Kokot i danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih i govori da spomenik na nepristupačnim kazanima neće moći sakriti činjenicu da su Srbi stradali u svim dijelovima grada koje su u ratu kontrolisali Bošnjaci.
A kazani ne mogu zamijeniti jednim spomenikom sve Srbe koji su ubijani u Sarajevu. Što se tiče nas kao porodica, bolno je gledati jer moja porodica ubijena na kućnom pragu. Već 30 godina ih tražim.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Srpske Milorad Kojić namjeru gradskih vlasti Sarajeva za izgradnju ovog spomenika vidi kao novi pokušaj prebacivanja odgovornosti sa zvaničnih institucija na kriminalne grupe.
Zašto ne stave spomenik Srbima stradalim u centar Sarajeva? Već ga stavljaju na neke nepristupačne terene, na terene gdje je bilo ko sa strane, pa i turist koji dođe u Sarajevo, dakle, ne može to da zna i ne može to da vidi.
Poznato je koliki su problemi Srbima da dođu i polože vijence i cvijeće u Sarajevo na mjestima gdje su stradali. Poniženja kao što su provokacije uklanjanje cvijeća i bacanje u kontejnere neposredno nakon obilježavanja u Dobrovoljačkoj ulici navele su udruženja stradalih Srba da odustanu od odlazaka u Sarajevo. U Republici Srpskoj sasvim druga slika. Bošnjaci nemaju takve probleme da odaju počast svojim stradalim.
Prema posljednjem izvještaju Instituta za javno zdravstvo u Republici Srpskoj je u protekla 24 časa virus korona potvrđen kod 310 osoba od testiranih 701 laboratorijskog uzorka. Prijavljeno je 12 smrtnih ishoda, a riječ je o osobama srednje i starije životne dobi, informiše Nemanja Ratkovac.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Srpske hospitalizovane su 303 osobe, među kojima je i dvoje djece, ali sa blažom kliničkom slikom. Prisutan je svakodnevan priliv pacijenata na hospitalizaciju ovu ustanovu, a većina ih je na nekim vidovima kiseonične podrške, ističe ljekar klinike za intenzivnu medicinu UKC-a Sandra Topolovac.
160 pacijenata zahtjeva neku vrstu respiratorne potpore, a od toga 40 pacijenata su najteži pacijenti koji su životno ugroženi. Imamo dva djeteta koji su pozitivni na virus korona, koji su hospitalizovani, ali ne zahtijevaju nikakvu respiratornu potporu. I moram da naglasim da od ovih životno ugroženih pacijenata, znači pacijenata koji su na respiratoru, to su pacijenti koji su nevakcinisani.
Prisutna je privremena stagnacija četvrtog talasa virusa korona, ali ljudi i dalje oboljevaju, čiji procenat na dnevnom nivou u Srpskoj iznosi oko 45%. Oko 90% hospitalizovanih u bolnicama je na kiseoničnim terapijama. Došlo je do porasta broja oboljele djece u ukupnom broju oboljelih, poručuje pomoćnik direktora za medicinska posla Instituta za javno zdravstvo Srpske Jela Ćimović.
Nema
nema neke potrebe u ovom momentu za dodatne mjere, ali ono što je osnovno da ukoliko djeca imaju bilo kakve simptome respiratorne bolesti, ne treba da idu u školu, ne treba ih pušiti, kao i naravno i za odrasle. Ako imate bilo kakve simptome, nemojte pretpostavljati da li imate COVID ili nešto drugo, šta god da je u pitanju, ne treba ga prenositi na druge ljude.
Na području grada Prijedora trenutno je aktivno 107 slučajeva zaraze virusom korona. Ivana Šalabalija iz Prijedorskog doma zdravlja poručuje da je epidemiološka situacija u ovoj lokalnoj zajednici u blagom pogoršanju.
Broj pregleda u ambulanti za respiratorne infekcije juče je bilo 95 pregleda, od toga 45 prvih i 50 kontrolnih pregleda, a broj pregleda u COVID ambulanti je 78 za jučerašnji dan. Proces vakcinacije na području grada Prijedora teče zadovoljavajućom dinamikom i nastavlja se sljedeće sedmice u zgradi ATIF-a.
Još 423 osobe pozitivne su na virus korona u Federaciji Bosne i Hercegovine, od ukupno testiranih 2111 uzoraka, dok je 15 lica preminulo.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Vlada želi da od Željeznice Republike Srpske napravi tržišno orijentisano preduzeće koje će donositi dobit i u kojem će radnici zarađivati svoju platu, a ne dolaziti na posao i primati platu. Izjavio ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić. Tokom obilaska rekonstruisane pasarele preko željezničkog kolosijeka u Doboju, Ćorić je rekao da će se to postići restrukturiranjem željeznice, čiji proces ulazi u završnu fazu. Opširnije u prilogu Milice Đurđević.
Proces restrukturiranja priprema Željeznice Srpske za izlazak na otvoreno tržište. Biće to holding sa tri zavisna preduzeća, čija bi registracija mogla da počne naredne godine. Broj radnika sveden je ispod 2098, ali treba ispuniti i ostale preduslove, kaže VD generalnog direktora Željeznica Srpske Željko Radić.
Jedan od prvih preduslova je konverzija duga u kapital. Trenutno taj postupak je pred hartijama od vrijednosti. Nakon tog završetka procesa biti će moguće otvaranje početnih bilansa zavisnih preduzeća i nastaviti registraciju.
Tako organizovana željeznica trebalo bi da obavlja svoju djelatnost i ostvaruje prihode koji će donositi dobit i društvu i državi, uvjeren je ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić.
Jednostavno, Željeznice Republike Srpske će morati biti preduzeće u kojem će radnici dolaziti na posao i zarađivati svoju platu. One više neće moći biti preduzeće u kojem će radnici dolaziti na posao i primati platu. Znači, to je suština cijele priče.
Da bi bila konkurentna, željeznica se mora modernizovati, pa se najavljuju velike investicije. Uređenje željezničke pasarele na željezničkoj stanici u Doboju jedna je od manjih investicija, čija je vrijednost 240.000 maraka. Ministar je o kapitalnim projektima na području grada razgovarao i sa gradonačelnikom Borisom Jerinićem.
Ono što smo usaglasili da ćemo sljedeći pružni tok raditi na priključku nove bolnice i ja mislim da ta dinamika će pratiti, znači, izgradnju i završetak bolnice.
Radovi na antikorozivnoj zaštiti čeličnog objekta pasarele trajali su 3 mjeseca. Pasarela je izgrađena 1988. godine i na njoj do ove godine nisu obavljeni nikakvi radovi.
Region i svijet. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da je rješavanje krize na sjeveru Kosova državnički potez predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je još jednom pokazao da je čovjek mira i dijaloga, a ne sukoba.
Dodik je izjavio Srni da je Vučić ovim diplomatskim uspjehom Srbije na miran i demokratski način obezbijedio Srbima na Kosmetu da mogu da žive u miru i slobodno se kreću i tako još jednom pokazao sposobnost i snagu Srbije da brani svoj narod na Kosovo i Metohiji te da ga u tome ne mogu omesti ni prijetnje ni pritisci nikakvih kosovskih specijalnih snaga ni međunarodnih mešetara.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocijenio je da se lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović nije slučajno sreo nedavno u Zagrebu sa bivšim i sadašnjim predsjednicima Hrvatske Stjepanom Mesićem i Zoranom Milanovićem, te da na tom skupu nisu mogli ništa da usaglase, osim da su protiv Srbije.
Oni imaju velike probleme u odnosima između Hrvata i Bošnjaka. Na ovom skupu nisu mogli ništa zajedno da usaglase, osim da su protiv Srbije, a što se tiče njihovih problema i odnosa, izgleda da im to nije bitno, rekao je Dačić za televiziju Pink.
U požaru koji je jutros izbio u bolnici u rumunskom gradu Konstanca poginulo je najmanje 9 osoba.
Inspektorat za hitne situacije naveo je da je požar izbio na prvom spratu zgrade, a za sad nije poznato da li na odjeljenju ili u ljekarskoj ordinaciji. Spasavanje je bilo dodatno otežano jer je bilo nepokretnih pacijenata. Bolnica je stara oko 70 godina, a vatrogasci su hitno intervenisali jer se na odjeljenjima nalaze boce s kiseonikom.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana prosvjetnih radnika, Savez sindikata Republike Srpske organizovao je druženje prosvjetnih radnika u Bjeljini. Tim povodom organizovali su humanitarnu akciju za pomoć Mileni Božić, kojoj je potrebno 100.000 evra za nastavak liječenja. Opširnije Dražen Glišić.
Druženje prosvjetnih radnika organizovano povodom njihovog međunarodnog dana imalo je i humanitarni karakter. Prikupljali su pomoć za liječenje teško povrijeđene Milene Božić iz Biljine. Slobodanka Damjanović Gajić, predsjednica regionalnog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture.
Da pokažemo još jednom humanost na djelu, ne samo koliko su prosvjetni radnici humani u učionicama, u radu sa našim najmlađim, najmilijim, nego i uopšteno.
Internacionala obrazovanja ovu godinu obilježava pod sloganom Uvijek prisutni, upomeni čast prosvjetnim radnicima koji su preminuli u toku pandemije. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, i Biljana Cvjetković, profesorka engleskog jezika i književnosti u Tehničkoj školi Mihajlo Pupin Biljina.
I u ovoj situaciji treba ponovo i opet i ponovo istaći značaj prosvjetnih radnika za jedno društvo, za državu u cjelini, jer ako nemamo dobru prosvjetnu zajednicu i ako nemamo dobro obrazovanje, dobar obrazovni sistem, onda nam je uzalud sav posao.
Danas je Međunarodni dan prevodilaca. Ja sam, budući da sam profesor engleskog jezika i prevodilac, želim to da iskoristim i da kažem da je to zaista magija kada prenesete stvari sa jednog jezika na drugi. Zamislite vi koliko je stručne literature omogućeno našim đacima i meni. Ali opet ću da kažem da najviše magije ima posao prosvjetnog radnika.
Za 6. oktobar regionalni sindikat planirao je akciju dobrovoljnog davanja krvi u Biljini.
Ovogodišnje 102. Šantićeve večeri poezije, koje će biti održane u Mostaru u ponedjeljak 4. oktobra, otvorit će predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, najavili su organizatori manifestacije. Brnabićeva će posjetiti i Sabornu crkvu Svete Trojice u Mostaru, Prosvjetinu školu srpskog jezika, istorije i kulture i grob Alekse Šantića. Pripremila Radmila Karanović.
Šantićeve večeri poezije organizuju Mostarski gradski odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle. Manifestacija je kao i svake godine do sada regionalnog karaktera jer imamo književnike i umjetnike iz zemalja regiona, rekla je potpredsjednica Prosvjete u Mostaru Sanja Bjelica Šagovnović.
To je manifestacija kojom čuvamo sjećanje na lik i djelo našeg velikog pjesnika Aleksija Šantića, koji je postavio temelje savremene kulture u Mostaru i opjevao Mostar na najljepši mogući način.
Šagovnovićeva je naglasila da su Šantićeve večeri poezije pjesnička manifestacija sa najdužom tradicijom u regionu. I ove godine na Šantićevim večerima poezije bit će upriličene brojne izložbe, književne večeri i drugi sadržaji, rekla je Sanja Bjelica Šagovnović.
5. oktobra u muzeju manastira Žitomislić bit će otvorena izložba Grof Sava Vladislavić. Izložba je posredstvom ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini ustupljena iz predsjedničke biblioteke predsjednika Ruske federacije gospodina Vladimira Putina iz Moskve Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a oni su je evo ustupili nama na 102. Šantićeve večeri poezije.
Potpredsjednik Srpskog pjevačkog kulturno-umjetničkog društva Gusle Radislav Tubić rekao je da su kao organizatori sa prosvjetom sebi dali zadatak da ova manifestacija izađe sa lokalnog nivoa na nivo Bosne i Hercegovine, pa čak i međunarodni. U subotu 16. oktobra u Vladičanskom dvoru u Mostaru bit će održana dodjela književne nagrade Aleksa Šantić, čime će biti i zatvorene 102. Šantićeve večeri poezije.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti Fenerbahčea u prvom kolu Evrolige. Gostovanjem kod FMP-a košarkaši i Goke nastavljaju takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Igoke večeras od 20 časova gostuju FMP u drugom kolu regionalne ABA lige. Igoke je u prvom kolu bila bolja od Čačanskog Borca, dok je FMP izgubio od Budućnosti. Trener Aleksandrovčana Dragan Bajić uvjeren je da njegov tim ima kvalitet za novi triumf.
Ja ne bi bio ja da ne vjerujem u ovaj tim i da nisam pun samopouzdanja, i tako i putujem u Beograd. Pokušat ćemo da ovu sedmicu pred utakmicu koju smo dobro trenirali, da najbolji mogući način prenesemo utakmici protiv FMP-a, i naravno ja se nadam, ako nam se šansa ukaže, da ćemo sigurno znati iskoristiti, da ćemo slaviti u Beogradu.
Partizan je jučer u gostima pobjedio Split sa 69-59 i upisao drugu pobjedu. U derbiju ovog kola u ponedjeljak igraju Crvena zvezda i Budućnost. A košarkaši Crvene zvezde večeras počinju nastup u Euroligi. Zvezda će u prvom kolu gostovati u Istanbulu kod ekipe Fenerbahča od 19:45. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Idemo da damo sve od sebe, da pružimo naš maksimum, da bez obzira koliko budemo igrača igrali, uradimo sve da se pokažemo u trenutnom najbolje mogućem svjetlu.
Večerašnji program u Euroligi otvaraju Unix i Zenit od 18 časova. U Euroligi od 20 časova igraju Asvel Žalgiris i Olimpijakos Baskonija. Meč Barcelona i Alba počinje u 21 čas. Na kraju informacija iz fudbala. Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2022. godine. Reprezentacija Srbije prvi meč igra 9. oktobra u Luksemburgu, a tri dana kasnije sastaje se sa Azerbejdžanom.
Prevlađuje umjereno oblačno vrijeme, sutra se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu vazduha do 26 stepeni. Opširni je meteorolog Zvezdana Stojković.
Prema smatranjima promjenjivo je da pretežno oblačno, dok je na jugu uglavnom sunčano vreme. Temperature u 14 časova iznose Han Pjesak 13 stepeni, Kalinovnik Sokolac 14, Srbac 15, Banja Luka, Mrkonić Grad, Prijedor 16, Srebrnica 17, Gacko Rudo, Foča 18, Višegrad Zvornik, Šipovo 19, Dobojne Vesinje 20, Bjeljine 21, Bileća 23, a u Trebinju trenutno 25 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro u Srpskoj vedro je prohladno, ponegde sa maglom oko reka i po kotlinama. Tokom dana sunčano vreme uz malu oblačnost, vetar slab do umerene severoistočni, a tokom dana na krajnjem jugu južnog smjera, posle podne i u ostalim predelima će vetar biti u skretanju na južan pravac. Minimalna jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu i do 13, podok dana najviša dnevna temperatura od 17 do 21, na jugu i severu do 26 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, želimo vam prijatan predstojeći vikend, a na kraju uobičajeno podsjećanje na važnije vijesti.
Odlučni smo da odbranimo nadležnosti Republike Srpske. U oktobru na posebnoj sjednici parlamenta stavit ćemo van snage nametnute odluke, izjavio Milorad Dodik.
Kreatori afere Kiseonik treba da odgovaraju, poručili lideri vladajućih stranaka.
Jedinstveni stavovi koalicije potvrđeni na sastanku kod predsjednice Cvijanović, opozicija bojkotovala sastanak.
U požaru koji je jutros izbio u bolnici u rumunskom gradu Konstanca poginulo najmanje 9 osoba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulini, Radovan Mačeta.